Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja tal-Madonna tal-Herba, Birkirkara. Diversi huma s-santwarji Marjani li nsibu fil-gżejjer Maltin. Għut minnum huma knejjes kbar u mdaqsin, iżda kollha għandhom dettall importanti u komuni, id-devozzjoni tan-nies lejn dawn is-santwarji matul il-medda ta' snin. Wieħed minn dawn is-santwarji huwa dak li hemm f'Birkirkara u li huwa l-aktar magħruf bħala tal-Herba. L-istorja ta' din il-Knisja tmur lura s-seklu 16. Għax jidher li tiġa kienet wifqa din il-knisja fi żjar li jagħmel Monsinjur Pietro Dozina fl-1575. Sa dak iż-żmien ma jidhirx li kienet magħrufa bħala tal-Herba, huwa maħsub li l-ewwel darba li din il-knisja ngħatat it-titlu tal-Herba kien waqt iż-żjara mill-Isqof Malti Baldazare Cagliaris. Dan fi żjara pastorali tiegħu fis-sena 1615 kien irrefera għal din il-knisja b'dan l-isem. Iżda r-raġuni l-għala dan l-isem mhuwiex magħruf. Dettall interessanti ħafna huwa li jekk wieħed illum miżur din il-knisja għandu ċans li jinnota bini differenti fejn għad hemm l-ewwel knisja. Kif wieħed jidħol minn bieb il-prinċipali għandu jara knisja mdaqsa u mżejna u miżmuma sew. Fuq ix-xellug hemm oratorju fil-waqt li fuq il-lemin hemm il-knisja l-qadima. Jidher li tant kien hemm devozzjoni lejn dan is-santwarju Marjan li kien hemm ħafna nies li kienu jmorru jitolbu fih. Jista' jkun li minħabba l-konkorrenza inħass il-bżonn li tkun mibnija knisja akbar. Li sar tajjeb u li l-knisja l-qadima nżammet u l-bini ġdid seħ quddiem l-istess knisja qadima. Interessanti wkoll huma d-dedikazzjonijiet ta' dan is-santwarju. Dejjem kien iddedikat lill-Madonna taħt it-titlu jew ieħor, iżda dan jidher li ma' żmien inbidel. Fil-knisja l-qadima titulari kien juri l-Madonna tal-Grazzja, għalkemm id-dedikazzjoni kienet dik tat-tluħ is-sema tal-Madonna. Iżda meta nbniet il-knisja ġdida, din ġiet iddedikata lit-twelid tal-Madonna. Fuq l-altar maġġur tal-knisja l-ġdida kien hemm ukoll il-kanċell tal-injam, bħalma hemm illum fil-knisja żgħira ta' Kemmuna. Dan il-kanċell kien aktar jagħmel parti mit-tradizzjonijiet medjovali milli dawk tas-seklu 17, iżda jidher ukoll f'Malta bħas-soltu it-tradizzjonijiet idumu xi ftit biex jinqataw. Il-knisja baqgħet tkun imżejna u imkabbra wkoll. Iżda forsi dettalji oħor ferm interessanti għal diversi raġunijiet li nsibu f'dan is-santwarju hija l-kollezzjoni imdaqsa ta' kwadri wieda. Niltaqgħu ma' numru ta' kwadri ta' kull tip, kwalità artistika u formazzjoni storika u soċjali. Hemm il fuq minn 300 kwadru u dawna għadhom miżmuma bozza. Wieħed irid jiftakar li dawn il-kwadri wieda huma parti integrali għall-istudju tal-ħajja soċjali. Wieħed ikun jista' jara sew diffikultajiet li kienu għaddejjin minnhom il-Maltin ta' sekli ilu. Naraw ukoll it-tbatijiet mediċi li kien hemm kif ukoll il-ħajja diffiċli ta' dawk li kienu jbaħru. Għalkemm wieħed ma jistax jgħidulhom li huma xogħlijiet artistiċi, xorta waħda dawn joffru stampa ċara ta' dak il-perjodu li jkunu qed jirrappreżentaw. Vizzin Zammit, isselmilkom.